რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მასპინძლობთ ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენელს, რეგიონული და ოპერატიულ დირექტორს ანზორ მანწკავას. ანზორ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
პირდაპირ სტუმრის წარდგენით დავიწყებ. ნათელია, რაზეც ვილაპარაკებთ, დავპირდით მსმენელს, რომ მოვიწვევდით კონსორციუმის წარმომადგენელს და იმასაც გეტყვით, რომ ბოლო დღეებში, როცა ლაპარაკი იყო TBC-სთან დაკავშირებულ საქმეზე და არა მხოლოდ, სტუმარი არ ყოფილა, რომ ანაკლის პროექტი არ ეხსენებინოს, ამა თუ იმ კონტექსში ბევრი კითხვა არის, ფოთვა და ასე შემდეგ. მოგიწვიეთ იმისთვის, რომ ბრძანოთ თავად პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, ისტორიაზეც, რადგან ამისთვის ბევრი დრო არ გქონდა ამ დღეებში მოგეხსენებათ, და ასევე იმაზე, თუ რამდენად ახდენს გავლენას ეს ყველაფერი პროექტის მუშაობაზე და მიმდინარეობაზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგიყვებით ყველაფერს, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ. პირველ რიგში ისტორიით რო დავიწყოთ. ტენდერი გამოაცხადა სახელმწიფომ დაახლოებით 2015 წელს და ამ ტენდერში თავიდან ინტერესთა გამოხატვა გააკეთა 12-მა ორგანიზაციამ, 12-მა კომპანიამ, მაგრამ საბოლოოდ იმდენად რთული პირობები იყო ხელშეკრულების და იმდენად კაბალური პირობები იყო, რომ მხოლოდ ჩვენ დავრჩით საბოლოოდ, ვინც მიიღო ბოლომდე, ვინც მიყვა პროცესს. ანუ პრაქტიკულად არავინ არ ყოფილა და ჩვენი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ამის გაყოლის მიზანი ის იყო, რომ პრაქტიკულად ჩავარდებოდა და არ მოხდებოდა ამ პროექტის განხორციელება, რომელიც ფიქრობთ, რომ არის გარდამტეხი და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ რასმე თქვა, რა გავაკეთოთ ერთხელ და სამუდამოდ გარღვევა და გადმოვიტანოთ ეს დიდი ტვირთების ნაკადები ჩვენს ქვეყანაზე, რაცაც დიდი პოტენციალი აქვს და ეს ჯერას ყველას, ვინც ამას ვაკეთებთ. შემდეგ დავიწყეთ მუშაობა. პირველ ეტაპზე ყავდა ერთი მსოფლიოს ყველაზე დიდი პორტ ოპერატორი პარტნიორად, რომელიც საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ სახელმწიფოს ჩართულობა მისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი და სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებები და მოგვიწია მათთან დაშორება და სხვა პორტ ოპერატორის ძებნა, რომელმაც აიღო დაახლოებით 7 თვე. შემდეგ პორტ ოპერატორის პოვნა ეს ყველა არ არის გახსნილი, რომ მოვიდეს და გრინფილდ პროექტში დაიწყოს მუშაობა და შემოვიდეს რისკით. ამიტომ ძალიან ისე რა ქვია, ამას შეიძლება დარწმუნება, ამას შეიძლება საქართველოს მხრიდან, ან ჩვენი მხრიდან რეპუტაბელური, რეპუტაციული ხალხი, რომელიც მთელი ამ პროცესის განმავლობაში იყო ჩართული, დავარწმუნეთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ვანახეთ ეგრეთ წოდებული რაღაც ბიზნეს кейსი და საბოლოო ჯამში SSA Marine-ი შემოვიყვანეთ როგორც პარტნიორად, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის და ერთად ვაგრძელებთ მუშაობას მიმართულებით. ეხლა დროის ნაწილში რო გითხრათ, დაახლოებით 2 წელი დაჭირდა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ტენდერი გამოეცხადებინა. ჩვენ დაახლოებით 1 წელი შემდეგ ამის შემდეგ დაგჭირდა, რომ მოგვემზადებინა ყველანაირი დოკუმენტაცია. ანუ პორტის შენება არ არის ერთი შემდეგი კორპუსის შენება. საქართველოს ჯერარავის არაუშენებია მაწლოვანი პორტი და არის ძალიან რთული ამოცანა, რომელიც კარგად გვესმის და მარტო კვლევებში დაიხარჯა დაახლოებით 18 მილიონი დოლარი და ეს კვლევები მოიცავს, რა ვიცი, ყველანაირ გარემოს დაცვით, სოციალურს და ტექნიკურს და რა ვიცი, ყველა ის იყო. თან უნდა დაგვეკმაყოფილებინა ყველანაირი სტანდარტი, რაც კი საქართველოს სტანდარტს კი არ ეხება, მსოფლიოში ნებისმიერ ადგილას რო პორტი ააშენოთ, ის არის, რა ქვია, ყაი ამ სტანდარტებს თუ დააკმაყოფილებთ, შეგეძლებათ ნებისმიერ ადგილას ააშენოთ პორტი. იმიტომ რომ დაფინანსების პროცესში ჩართული ყავს 4 დიდი ბანკი, რომლის მიერაც შესწავლა წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს და ეს 4 დიდი ბანკი არიან დიდი ფინანსური ინსტიტუტები, რომელთა გარეშეც სამხელა ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ გრინფილდ პროექტები, რომელიც ახალი არის და ჯერ არ ყოფილა მუშაობაში, არ ხდება, სხვა არავინ არ აფინანსებს და ამ 4 დიდ ბანკს აქვს თავისი ძალიან მკაცრი სტანდარტები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოთ. შესაბამისად, ყველა 4 ერთის დააკმაყოფილება ხო რთული არის და 4-ის კიდე, რა ვიცი, 4-ჯერ კი არა, 6-ჯერ უფრო რთულია და ჩვენ რომ ამას ამ ყველაფერს ვამუშავებდით, ვაკეთებდით დიზაინს, გარემოს დაცვითი და სოციალური კუთხით ანალიზ, ტექნიკურ ანალიზ, საბაზრო ანალიზ და შემდეგ მე იმათ კიდე ყავდათ დამატებითი კონსულტანტი, ვინც აი ყველას თავის სტანდარტებთან შესაბამისობას ავანწებდა და შემდეგ გვიბრუნდა დებოდნენ რეპორტები, რომელსაც ისე გვიბრუნდებოდნენ, კი არა, ეხაც გვიბრუნდება, ეხაც გვაქვს რაღაც გახსნილი კითხვები, რომლებიც უნდა დავაკმაყოფილოთ იმისთვის, რომ ეს გახდეს დაფინანსებადი მათი მხრიდან.
ძირითადად რას უკავშირდება ეს სტანდარტების სიმკაცრე?
ეს არის ისე სიმკაცრე, როგორ გითხრათ, ან ზირთათ არის ადამიანებზე გავლენა, ბუნებაზე გავლენა, ტექნიკურად რამდენად სწორად არის დაგეგმილი პორტი, ბაზარი რამდენად არის ამისთვის მზად და რამდენად მოახდენს ეს პორტი რეალურად გარდატეხვას, იურიდიული კუთხით რამდენად კარგი ხელშეკრულება აქვს, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ეხლა სადაც ვართ არის ეგრო ხელშეკრულების ნაწილი თავრობასთან როგორი გვაქვს. რაზეც ხელშეკრულებას გაიარეს ჩვენმა იმათ ეკრესოდებულმა ლენდერებმა, ვინც სესკი უნდა მოგცეს ამ პროექტის 400, ეს პროექტი არის ჩამურად პირველი ფაზა 600 მილიონი დოლარის და 400 მილიონი სესკი უნდა ავიღოთ ამ ფინანსური ინსტიტუტებისგან და ეხა სადაც ვართ არის, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი ბოლოში გვაქვს გაყვანილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტენდერი, სამშენებლო ტენდერი, ხო, ერთ-ერთი კიდე რაც იყო მათი მოთხოვნა იყო ის, რომ რადგან ჩვენ არ გვაქვს გამოცდილება, რომ პორტის აშენების და საქართველოსი არავინ არ არის, ვისაც აქვს პორტის აშენების გამოცდილება, უნდა დაგვიქირავებინა ისეთი სამშენებლო კომპანია, რომელსაც აქვს მრავალი პორტი აშენებული, ჩაგვეტარებინა ტენდერი და ისე რა ქვია, ისეთ ხელშეკრულება გაგვეფორმებინა, სადაც ყველანაირი რისკი ამ აშენების იქნებოდა შენებლის მხარეს. ჩვენ მოვიძიეთ ესეთი სამშენებლო კომპანიები, ჩავატარეთ ტენდერი და ეხლა უკვე რამოდენიმე კომპანია ყავს დარჩენილი, სადაც მომავალ კვირას პრაქტიკულად მაქსიმუმ მომავალ კვირას გავაფორმებთ ხელშეკრულებას. ანუ და ეს პროცესიც არ არის ადვილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დეტალი არის, რაც უნდა გავიაროთ და დავადასტუროთ და შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ იმათთვისაც ახლა ამხელა ის არის, რომ ამხელა პროექტში იღებენ კონკრეტულად გვაძლევენ კონკრეტულ ფასს, რომელიც არ უნდა შეიცვალოს და იმ ფასში უნდა აგვიშენონ პორტი, ანუ ძალიან დეტალური შესწავლა ხდება მათი მხრიდანაც. ასევე კრანების კონტრაქტი, რომელიც ძალიან დიდია, ასევე თავის შინაარსს უკვე დავამთავრეთ პრაქტიკულად, გამოვაცხადებთ დღეს ან ორ შაბათს და ის არის, რა ქვია, ასევე და ის არის სადავართ კიდე. ხო, ერთ-ერთი სამუშაო რაც გაკეთებული გვაქვს უკვე მნიშვნელოვანი, ეს იყო პირველადი ეგრეთ წოდებული dredging, დაღრმავება ზღვის, საიდანაც ამოვიგეთ 5 მილიონი კუბი ქვიშა და გავამზადეთ სამშენებლო მოედანი, ესე რაქვია, პორტის აშენებლად.
მანანზორ, მაქს, რა თქმა უნდა, კითხვები კიდე მსმენელი გვირეკავს უკვე, მუდმივი მსმენელი ჩვენი, ნომერი ჯერ დღეს არ გამომიცხადებია და ერთ-ერთი მუდმივი მსმენელი იქნება, ნომერს ვიტყვი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია ანზორ მანძკავა, ის გახლავთ ანეკლის განვითარების კონსორციუმის რეგიონული და ოპერატიული დირექტორი. დილა მშვიდობის, თქვენ მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. მიესალმები თქვენ სტუმარს და იქნება გაბატონ ჩაიწეროს რამდენიმე კითხვა, რომ მე მსმენელი შემოდის ხოლმე და გამოდის.
მოკლედ რომ ბრძანოთ, ჩემი თხოვნა იქნება არ გვაქვს.
კითხვები შეიძლება ხოლმე გაპასო, გაუწერ. მე მაქვს რამდენიმე სტრატეგიული კითხვა. ეს რო საქართველოს ეკონომიკური წონკიდან ამომყვანია პროექტია, რაც რუსეთს აწყობს თავისთავად ხადია და ცდილობს ახლა მთელი პრორუსული სისტემა აშიშხინოს საქართველოში ამ პორტის საწინააღმდეგო და უკვე შეხედათ, რომ აი ყოლია პორტის პორტიც ბიზნესმენები და ბათუმის პორტის ბიზნესმენები და ეძახენ არ არის მაინც ამაინც საჭირო, იმიტომ რომ ჩვენც ცარიელები ვართ ჯერჯერობით და რა საჭირო ანაკლის პორტის გაკეთება, მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი კითხვა რა შეეცით, რა ღირებულებას სცენს თავის ბიზნესში მამუკა ხაზარაძეს ამ პროექტის ხელმძღვანელობა, რომ ივანიშვილს გაუხდა შიშები, გაუჩნდა შიშები, რომ ის უცბად მასზე დიდი კაპიტალის პრობლემი გახდება და ივანიშვილი მოექცევა თავისი რუსული მილიარდებით, რა ქვია, ხაზარაძის ჭდილი.
გასაგებია კითხვა, გასაგებია.
მე კითხვა და მეორე კითხვა მას კიდე, ქალბატონინო. თავარი კიდე რა არის, რომ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ როგორ უნდა გავიგოთ ის რომ შეიძლება ვთქვათ რომ როგორ ივანიშვილი ისე იმ ბიზნესმენებს რუსეთიდან ჩამოსულებს გილოტინასავით კიდიაც თავიანთი კაპიტალი იმასთან დაკავშირებით რომ ის რაც რუსულს რუსეთს არ ასურს საქართველოში თუ იმას არ გააკეთებენ გახდებიან იმ კაპიტალის გამო რუსების ინტერესების ხვეპი ისე როგორ
ხატარკოს სტუმარმა როგორ უნდა გიპასუხოთ არ ვიცი შემდეგი
ჩავწვალოთ და მათ სხვა გზა არ აქვს ასე ესნაო
გმადლობთ ზარისთვის ხო დავიწყოთ პირველი და მივამატებთ ჩემს კითხვასაც ანუ რუსეთის ინტერესს ელაპარაკობს მენელი რაზეც არის ჩვენ სტუმარს ულაპარაკე ზოგადად ამ პროექტის მიმართ რადგან ეს პროექტი არ განიღილება სუფთავ და არ არსებობს ასეთი მსხვილი ეკონომიკური პროექტი რომელსაც კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა არ ქონდეს და რას რამდენად მნიშვნელოვანს ხდის ეს პროექტი მამუკა ხაზარაძესო მის რომელიმე დამფუძნებელს მოდით ასე ვიტყვი ასევე რომ ამანაც შეიძლება ასეთი ინტერესი გამოიწვია მის მიმართ რომ თქვათ ზიანი მოუტანონ კონკრეტულად მას ამ შემთხვევაში.
მადლობა ზარისთვის და საინტერესო შეკითხვებისთვის. მოკლედ პირველ რიგში ჩვენ არ ვედრებით არავის და არავის ესე ღირებულებებს ვის რამდენი აქვს მაგის შედარებისთვის არ ვაკეთებთ ამ პროექტს და მამუკამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა კიდევაც თუ არსე პარლამენტში თქვა რომ ნულების მიწერა მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის და ეს და არასდროს არ ყოფილა და სწორი ფასეულობებით ვაკეთებთ ამ პროექტს და გჯერა რომ ეს არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. რაც შეეხება რუსეთს წმინდათ კომერციულად არ არის სხვა რა ყველაფერს თავი დავანებოთ წმინდათ იმასო თავი დავანებოთ რომ იქ არის აფხაზეთ იმასო თავი დავანებოთ რომ რა ვიცი უსაფრთხოების კუთხით და ამ
შემთხვევაში
წმინდათ კომერციულად არაწყობს რუსეთს ამ პორტის გამოყვანა და ნუ რა ვიცი ბევრი ეჭები ისმის ამაზე და ჩვენც ახლა პირდაპირ ჩვენთვის არავის არ თქვია რუსეთიდან მაგრამ ჩვენც რაღაც მოსაზრებები მაგასთან დაკავშირებით გვაქვს ფაქტია რომ კონკურენტი ხდებით დიდი ბევრი გარშემო ქვეყნების და ფაქტია რომ ამ პროექტის განხორციელება არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ეს გამოვიდეს და რა ვიცი სწორი ფასეულობებით ვაკეთებთ ამას მოკლედ რა ვიცი ნულებს არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა თავარია გრძელვადიანი აზრიანი
როცა ამას ამბობს თქო ბიზნესის წარმომადგენელი რთული დასაჯერებელია მსმენელისთვის
მე არ ვამბობ რომ საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ფინანსურად ეს მომგებიანი პროექტი არის ფინანსურად ეს არის საინტერესო. თუმცა ეგ არ არის ერთადერთი მომოტივირებელი, რატომაც უნდა გავაკეთოთ პორტი.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი, დილომშვიდობის, დილომშვიდობის ბრძანეთ.
და გამარჯობა მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ის მესმის ის კონცენტრირებულია თვითონ ანაკლიის პორტზე, მაგრამ მინდა კითხვა დავსვა, აი რამდენად გამტარ უნარიანია ჩვენი რკინიგზა, იმიტომ რომ გამიგია რომ ანაკლიაში რაც შემოვა იმაზე სამჯერ უფრო მცირეა გამტარიანობა, სამჯერ თუ ოთხჯერ და ამაზე თუ აქვთ რამე ინფორმაცია. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. რკინიგზასთან.
ხო, პორტი ესე იზოლირებული პორტი არ იქნება, რომ გემი მოვიდა და მივესალმეთ, ხომ? აი, თუ შეიძლება მეტი რომ გითხრათ.
კარგი კითხვაა, ეტყობა რომ ადევნებს თვალს ამ ინდუსტრიას. მსმენელი, მოკლედ, პორტი თავისთავად ცალკე მდგომი, თუ იქ არ იქნება გზა და რკინიგზა, არ იქნება მთლიანი ინფრასტრუქტურა განვითარებული საქართველოში, არაფერში არავის არ ჭირდება. იმიტომ რომ პორტი რო ავაშენოთ, რა ვიცი, სადმე წავიგოთ მე ეს თვირთები, თუ არ იქნება რკინიგზა და მათ გზაც და რკინიგზას მარტო რკინიგზას არ ეხება. სამწუხაროდ მართლა არ არის ახლა იდეალურ მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ ვისურვებდით რკინიგზა, მაგრამ სახელმწიფოს ვალდებულებები აქვს აღებული რკინიგზასთან მიმართებაში, გზასთან მიმართებაში, რომელიც უნდა შეასრულოს და ეგეც იყო ერთ-ერთი კითხვა ჩვენი სესხები დაფინანსებლების თვის, რომ რამდენად მოახერხებს სახელმწიფო ამ ვალდებულების შესრულებას და სამწუხაროდ ამ პერიოდის განმავლობაში რაც მე მოუყევი, რაც სადამდე ჩვენ მივედით და რომ გავაკეთეთ დიზაინი, გავაკეთეთ გენგეგმა, გავაკეთეთ, რა ვიცი, ეს ყველაფერს დასრულებული და სახელმწიფოსთან ჩაბარებული გვაქვს. ამ პერიოდის განმავლობაში სამჯერ ჩატარდა დიზაინი რკინიგზის და გზის, რომელიც უნდა ყოფილიყო ანაკლიასთან მოზრდა, სამჯერ ჩავარდა. თუმცა იმედი გვაქვს, რომ რაღაცნაირად დაალაგდება ეს თემა და სახელმწიფო
რისკავ ჩავარდა არ იყოს
არა კონკურენტული რთული პირობები იყო შემოთავაზებული. ეხა მიმდინარეობს კიდევ ერთი ტენდერი, რომელიც უფრო გამარტივებული არის და იმედი გვაქვს ეს დასრულდება, მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ 18 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც უნდა მოვიდეს ანგლიაში. მაგრამ ამას გარდა მარტო ეგ არ არის საკმარისი, არის აუცილებელი მთელი ინფრასტრუქტურის განვითარება და ეს უნდა სახელმწიფოს კარგად უნდა კონდეს გათავისებული და უნდა კონდეს, რა ვიცი, ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი და პასუხისმგებლობა აღებული, რადგან ცალკე პორტი არაფერს არ სწორად ახსენა ჩვენ მსმენელმა, რომ ცალკე პორტი არავის არაფერს არ ჭირდება. არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ჩართულობა და ამიტომ არის მნიშვნელობა, რომ ეს პორტი და ზოგადად ეს ამოცანის ამოხსნა სახელმწიფოს ჯერ ერთნაირად უნდა გვინდოდეს და ერთად უნდა გვინდოდეს, თორე ცალკე ვერავინ ვერ აღწევს გააკეთებს. თუ გვინდა ქვეყანა გადავიყვანოთ სხვა ეტაპზე, ერთობლივად ამ პროექტს ქვია, ამ ხელშეკრულებას ქვია და ასეთ მიდგომას, როგორც ახლა ვაკეთებ და PPP ეგრეთ წოდებული რა, private public partnership, ანუ სახელმწიფოს და კერძო ბიზნესის პარტნიორობა. და ეს პარტნიორობა უნდა გამოიხატებოდეს ყველგან. შორის ეს კინიგზის და გზის სტორი
ეს პარტნიორობა შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი. და აი ამ დისკუსიაში, რაც მიმდინარეობს იმ ყოველფრის ფონზე, გულისხმობ TBC-ს საქმეს, ეგრეთ წოდებულს ეს ზოგადად დავარქმევ, მთელ სამ პროცესს, ასეთი მსჯელობაც არის, რაც ეხება სახელმწიფოს როლს და მონაწილეობას მსგავს პროექტებში, რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს ხელის შემშლელი ამ მოქმედებებით, მე მესმის თქვენი კომპეტენცია და რაზე შეიძლება მიპასუხოთ და რაზე შეიძლება არ მიპასუხოთ, მაგრამ დავსვამ კითხვას და თავად განსაზღვრეთ. რასაც ბრძანებთ, ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო შეიძლება იყოს ხელის შემშლელი ფაქტორი. ისეთი სახელმწიფო, სადაც მაგალითად მართსაჯულება არ არის დამოუკიდებელი და ეს არის ერთ-ერთი კრიტიკის საგანი საქართველოს მიმართ. თქვენ აღნიშნეთ ასევე, რომ აი თქვათ ერთ-ერთი სუბიექტისთვის არ აღმოჩნდა სახელმწიფოს თქვათ მონაწილეობა და ფაქტორი საკმარისი. აი წმინდად ბიზნეს თვალსაზრისით, რა იქნებოდა იდეალური როლი სახელმწიფოსი ამ პროექტში მონაწილეობას გულისხმობ და როგორ არის განსაზღვრული დღეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რა ტვირთია სახელმწიფოზე და რა არის ბიზნეს კომპანიებზე ამ პროექტის მონაწილეების განვითარების მონაწილეების?
სახელმწიფოს ჩართულობა ბევრი კუთხით შეიძლება ეხა ეს მიმსჯელოთ, ანუ დღეს რა როლი აქვს სახელმწიფოს? დღეს სახელმწიფომ გააკეთა მიწების გამოსყიდვა, რომელი მიწაც შემდეგ გადმოგცა ჩვენ აღნაგობით, სადაც უნდა ავაშენოთ პორტი და 52 წელს დაუბრუნოთ, 52 წლის შემდეგ ამ გადმოცემიდან დაუბრუნოთ სახელმწიფოს მოქმედი ფუნქციონირებადი და წარმატებული პორტი. ეგ არის ამოცანა. ანუ ეს გადმოცემა კიდევ რამდენიმე ადგილას მოვისმინეთ, რომ თვითონ სახელმწიფო სხვა ინვესტიციებით ჩადო. სახელმწიფოს კი ნამდვილად აქვს ხელშეკრულება გვაქვს გაფორმებული, როდესაც მთლიანად ფინანსური დახურვა ეგრეთ წოდებული მოხდება, მათ შორის ბანკებისგანაც სახელმწიფო მზად არის ჩადოს 100 მილიონი ამ პროექტში, რომელიც იქნება სუბორდინირებული სესხი. დღეისათვის რაც იხარჯება არის მთლიანად კერძო ინვესტორების მიერ დახარჯული თანხები და დაახლოებით 180 მილიონი არის დახარჯული აქამდე უკვე. მთლიანად კერძო, არც ერთი კაპიკი არ დახარჯულა სახელმწიფოს გარდა თუ არ ჩავთვლით იმას მიწის გამოსყიდვის
კვლევებზეც, მათ შორის.
ყველაფერზე ძირითადად არა, 100% დაიხარჯა კერძო ინვესტორების თანხები, იმიტომ რომ სხვა ფინანსები არის მობილიზებული, მაგრამ ჯერ თუ არ შეიკრება მთლიანად არ გვაქვს ძდომა ამ რესურსზე. სახელმწიფოს ეხლა დღეს რა შეუძლია, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, რომ ეს პორტი აშენდეს? პირველი, სესხე რო იყვნენ, ჰყავდა ჩამოყვანილი ეს საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომელმაც ნახეს ეს ხელშეკრულება და თქვეს, რომ ეს ხელშეკრულება ის არის წარმოუდგენელი არის, ამ ხელშეკრულებას ჩვენ არ დავაფინანსებთ, თქვეს და მაგრამ რა ვიცი, ბევრი საუბრების შემდეგ დავიყვანეთ ეს 8 პუნქტამდე, 8 რამოდენიმე საკითხი არის და სადაც იმ 8 პუნქტზე ამბობენ, რომ ეს შეგვიცვალეთ სახელმწიფო, ერთობლივად ქონდა შეხვედრა სახელმწიფოსთან და სესხებლებთან. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ეს არის სესხებლების მოთხოვნა და ეს არის საერთაშ ისენი აფინანსებენ სოფლიოში ყველგან მსგავს პროექტებს და ძალიან კარგად ციან როგორი უნდა იყოს
კონსულტაცია. რამდა რა არ მოეწონათ, რა იყო მათთვის?
8 პუნქტი არის, ეხლა ვერჩი ერთ-ერთი ტყვი, ერთ-ერთი არის მაგალითად ეგეთი რაღაც, რომ სახელმწიფოს უნდათ აი სესხებლებს უნდათ აიღონ პასუხი სახელმწიფოსგან, ესე ვთქვათ კომფორტი, რომ ხელ შეუწყო ვარაუდობენ ამ პორტის მომავალ განვითარებას, რაც გულისხმობს იმას, რომ გზა იქნება გამართული, რკინიგზა იქნება გამართული და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ და ამისთვის თხოვენ სახელმწიფოს გარანტიას, რომ ისე რაღაც ეგრეთ წოდებულ ტრაფიკ გარანტიას, რაც გულისხმობს, რომ აქ თვირთები იქნება. და რატო გჭირდება სახელმწიფოსგან ეს გარანტია? იმიტომ, რომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმაზე, იქნება თუ არა ანაკლის სპორტში ტვირთები, ხო? ანუ თუ გზა არ გააკეთეს, არ იქნება ტვირთები. თუ რაღაცა დაბრკოლებები შეიქმნა სახელმწიფოს მიერ, არ იქნება. ეს ხალხი გვეუბნება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, რომ აი, ამხელა რისკზე მოვდივართ, ამხელა ფულს დებთ და თქვენ რო ხედავთ, ჩვენს რო ხედავთ, იმიტომ, რომ მათი ანალიტიკოსებიც ეჭვს ქვეშ არაყენებენ იმას, რომ ბაზარი არი ამისი და გაზრდის დიდი პოტენციალი არის და აუცილებლად ესპორტი იქნება კომერციულად საინტერესო. მაგრამ სახელმწიფოს აქვს შესაძლებლობა, რომ არ განავითაროს ეს პრობლემა. ამიტომ უნდათ, რომ სახელმწიფოსთან კარგად ხედავდნენ, რომ აი ეს სახელმწიფო გვერდში დაუდგება ამ თლიან პროექტს და სახელმწიფოს ინტერესში არის, რომ თელი საქართველოს დერეფანი იყოს გამართული და ფუნქციონირებდეს. ამიტომ მოთხოვეს ტრაფიკ გარანტია. ერთ-ერთი არის ყველაზე პრინციპული საკითხი ეგ არის, რომ ანუ როდესაც გაფინანსებთ, გვითხარით, რომ ისე რომ ეს ღრმაწლოვანი პორტი სახელმწიფოსა ზაინტერესებს და გინდათ რომ განავითაროთ.
ანუ მათთვის საკმარისი არ არის დაუშვათ რაღაც ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმები სახელმწიფოზე, ამ შემდეგ კონკრეტულად ლაპარაკია რაღაც ტიპის ესე ვთქვათ შეთანხმებაზე, რომელიც მათთვის იქნება გარანტია.
დიახ, იმიტომ რომ გარანტია რა არის?
და თუ არ შეასრულებს სახელმწიფო როგორც მხარე რაღაცა ვთქვათ ამის უცალოდ გასაშენებელია, ხო?
დიახ, ზუსტად. ანუ მარტო ის რომ მე გავაკეთებ რკინიგზას, არ აკმაყოფილებს. უნდათ გარანტია რომ ეს გაკეთდება. რა მე ხარს დაუჭერ, ანუ რაც განცხადებები რაც ხდება, ნუ ყოველას ესმის არავის გამიგია არც სახელმწიფოსგან და არც არავისგან, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ეს განცხადებები კარგი არის, მაგრამ უნდათ შესაძლებელია 400 მილიონს უდებენ გარანტია რომ ეს განცხადებები რეალობასთან იქნება ისე რა ქვია შეს
და ისე ვუბრუნდები მე შეუძლებელი ამ პროექტის მიმდინარეობის განხილვა დღეს მამუკა ხაზარაძის და ბადერ ჯაფარიძის ამბისგან იზოლირებულად მე მინდა კითხოთ რა ხდება რა არის დაგეგმილი მაის ივნისის პერიოდში და ესე იგი რა არის უკვე გარანტირებული ინვესტიცია თუ არსებობს ასეთი რანაწილი რა არის დაგეგმილი მაის ივნისში რა ფინანსურ დახურვას გულისხმობდა მამუკა ხაზარაძე რა თქმა უნდა ეს მის მიმართ უფრო კომფორტული იქნებოდა ჩემთვის ამ კითხვის დასმა რომ მეტია თქვა და რამდენად ახდენს ზეგავლენას პროცესზე პროექტის განვითარების მიმდინარე ამბები და არის თუ არა კითხვები პარტნიორებისგან იმ 4 დიდი ბანკისგან რომელსაც ახსენებთ ასე შემდეგ.
ფინანსური დახურვა გულისხმობს ამ 4 დიდი ბანკის, რომელთანაც ერთად მუშაობთ, ცალსახე ერთად ვიკრიბებით, ერთად მუშაობთ. ამ 4 დიდი ბანკისგან საბოლოოდ დასტურის მიღება, რომ ამ პროექტს აფინანსებენ. ეგ არის ფინანსური დახურვა. რა ხდება მაის-ივნისამდე? მაის-ივნისამდე ხდება იმ პროცესების დასრულება, რაც მოგიყვებით, ის ეგრეთ წოდებული დიდი დილიჯენსები, შესწავლით პროცესები, რომელიც უკვე ჩატარდა, იმაზე გარკვეული რაღაც საკითხები არის, რომელიც უნდა ჩვენ ან შევცვალოთ ან უპასუხოთ და ეს პროცესი მიმდინარეობს. შემდეგ იქნება გარემოს დაცვითი და ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც ის არის, საქმე ამ პროცესს უკავშირდება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნა, რომ გარემოს დაცვითი და სოციალური ზეგავლენის ანალიზი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობითაც არის გათვალისწინებული, რომ გაცილებით რთული არის საერთაშორისო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ნებისმიერ ქვეყანას ერგება და შესაბამისად ყველაზე რთული ქვეყანა რაც კი არ შეიძლება არსებობდეს იმ შეზღუდვებით ვაშენებთ პორტ. შეზღუდვებით მოკლედ მან ცუდიც არის და კარგიც არის. მეორეა რომ საერთაშორისო სტანდარტები ძალიან მაღალი ხარისხის პორტი გვექნება და ზეგავლენა იქნება კარგად გაანალიზებული და კომერციული ნაწილით კიდე ცოტათი ძვირი ხდება რაღაც კუთხით.
ხო, ასეა ხოლმე, როცა გარემოს. ხო.
მაგათ აქვთ ეგეთი პროცედურა, რომ ამ გარემოს დაცვით და სოციალური და გარემოს დაცვით ზეგავლენის ანგარიშს რო დავასრულებთ და ეხლა დავასრულებთ ამას უკვე მარტის ბოლოს, რამოდენიმე კონსულტანტები ხო შეერთული საერთაშორისო, როგორიც არის Royal Haskoning-ი, Hachi, Ecolan, ძალიან დიდი კომპანიები. შემდეგ ეს უნდა გამოქვეყნდეს ჩვენ ვებგვერდზე და მათ ვებგვერდებზე და მიეცეთ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ stakeholders-ებს შესაძლებლობა რომ წაიკითხონ, ნახონ და კომენტარები მოგწერონ. ესენი იქნებიან სხვადასხვა NGO-ები, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები და ანუ რაღაც პერიოდი უნდა იყოს გამოქვეყნებული და დაველოდოთ ამას რა და ანუ ეს თელი მამოკამ რო თქვა მაისი-ივნისში ველოდებით დახურეთ, ნიშნავდა აი ამ კომპლექსური პროცესის ეს არ არის ერთადერთი, კიდე არის ტექნიკური ნაწილი, კიდე არის ბაზრის ნაწილი და აი ამ ყველაფრის ბოლოში მიყვანა, რომელიც ძალიან კომპლექსური არის. ეს ერთი რაღაცა არ ხდება მაისი-ივნისში და ამ ბევრი რაღაც უნდა დავასრულოთ, რომ მივიდეთ იქან. რაც შეეხება ახდენს თუ არა გავლენას დღევანდელი ეს რა ვიცი უსაფუძლო ბრალდებები და რაც ხდება ბატონი მამუკა ხაზარაძეს და ბატონი ბადრი ჯაფარიძეს მიმართ, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას. არ შეიძლება რომ არ მოახდინოს გავლენა. ზუსტად როგორ გადაითარგმნა ამას მე ვერ გეტყვით და ძალიან დეტალებში არ მინდა ამას წავედო, მაგრამ გავლენას როგორ არ ახდენს ძირითადი ინვესტორები, ვინც ძირითადად დღემდე ხარჯავენ ფულს იმისთვის, რომ ეს პროექტი გამოვიდეს და ჩადებული აქვთ თავისი ინვესტიცია მაღალი რისკის ფასად, ასე ვთქვათ, დღეს ხდებიან გაუგებარი ჩემთვის როგორც ერთ-ერთი ფიზიკური პირისთვის გაუგებარი თავდასხმის მსხვერპლი, რაც ძალიან ცუდი არის ჩვენი ქვეყნისთვის.
მე მისმის ამ ნაწილზე და მაგრამ მაინც უნდა კიდე გავიმეორო. მამუკა ხაზარაძემ თქვა, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომელი საფინანსო ინსტიტუტი მოაწერს ხას მთავარ ერთ-ერთ მთავარ ინვესტორთან და თავმჯდომარესთან კომპანიის, რომელთანაც პარალელურად იხსნება ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული არარსებული საქმე. ისიც შეზღუდ, ესე ვთქვათ, თავს იზღუდავდა ამ კომენტარში, მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, ეს პირველი მისი საჯარო განცხადებები როცა იყო, პრეს კონფერენცია როცა გამართა. და გამოთქვა შეშფოთება ამაზე. ასე თი საფრთხის წინაშე დგას ეს ამბავი, შეგიძლიათ მეპასუხოთ თუ
მამუკა თქვენ ახალ
მესმის რომ თქვენ ასევე არ გსურთ მეს ანუ შემიძლია წარმოვიდგინოთ თქვენი როლი, ანუ თქვენი მდგომარეობა ახლა არ გსურთ რაღაცის თქმით რაღაცა ვთქვათ მეტი ზიანი მიაყენოთ პროცესს,
განსხვავებით გეტყვით როგორ არის მამუკა რას თქვათ ახლა თქვენაც ახსენეთ, აბსოლუტურად მართალი არის, აბსოლუტურად მართალი არის და რაც მოითხოვა მამუკამ რომ დროულად დაასრულეთ ის რაც დაიწყეთ რაღაცა იმითი რა ანუ შედეგით და არ გაწელოთ ეს და ანუ არ იყოს ეს დიდი ხანი ასე ვთქვათ რა ვიცი არ გამოდიოდეს პროკურატურა და პერიოდულად რაღაც განცხადებდა დროულად დაასრულეთ იმიტომ რომ 100% დარწმუნებულია მამუკა რომ აქ არაფერი არსებობს და ყველა დარწმუნებულია მაშინ რა უბრალოდ ეს ხმაური დროულად დაასრულეთ რა და ამ ხმაურის დროულად დასრულება წაგვადგება.
ცალსახად კი ამაზე არაერთმა ჩვენმა რესპონდენტმაც თქვა რომ ეს საქმე ცოტა სხვა ფორმულირება იყო რომ გაჩერდეს ანუ ეს საქმე და შეწყდეს და სახელმწიფო აღიაროს თავისი თქვათ ის რომ უსაფუძვლოდ დაიწყო ეს პროცესი და რა თქმა უნდა დროს აქვს აქ დიდი მნიშვნელობა. ანუ ანზორ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის ბრძანეთ.
ანუ გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხო, ესე იგი, ჩემი აზრი მინდა გამოვთქვა, იმიტომ რომ ეს არის დიდი შეცდომა, პორტის აშენება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თმობთ სამხრეთის პორტებს, ვაშენებთ ახალს, რაღაც პერსპექტივით რომ პორტებს დავკარგავთ. ასევე ანალოგია იყო, რომ ოდესაც სააკაშვილმა ახალი პარლამენტი აშენა ქუთაისში, რასაც ირო იყო ეს პარლამენტი. აი იგივე სიტუაციას იმეორებს ჩვენს და ანაკი არის მეგონი ჩაობიანი ადგილი, იქვე ენგურია. იქვე გასულიგას ენგურიას ეს ელექტროენერგიას ზევითობრო იახტ ვაზიაზე და დანარჩენ საქართველოზე აღარ ფიქრობთ. ეს ელექტროენერგი არ იყო არავის და ეს რეგიონი და მუდამ დათვორილი იქნება და როგორ მიიზიდათ ინვესტორებს, როდესაც უკვე შემოწმებულია ეს პროექტი, რომ უპერსექტიო არის და ათიწელია უკვე ამაზე ლაპარაკობენ და რატომ სანგავე კიდევ ფულს აღზრდილო ფულებს? ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და დროზე შეწყვეტენ და ვინ
გმადლობთ, გავიგეთ, ხო, გასაგებია ხედვა. ხო, რა ვიცი, ცოტა რამდენად ადეკვატურია შედარება პორტის შენებლობის და პარლამენტის შენობის ქუთაისში, ხო, ცოტა ის, ხო, არ ვიცი.
რა არის, ალბათ საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, რომ ეს რაც მოყვა ბატონმა რომ იქ ჭაობიანია და შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ქნის სირთულეს, მაგრამ ამისთვის ახლა რა ან მარტივი რაღაც რო თქვა რომ ის 5 მილიონი კუბი მიწარო ამოვიღეთ იმიდან ზღვის ფსკერიდან 80 ჰექტარზე არის დაყრილი და ყოველდღიურად ვააყვირდებით დაჯდომას და შესაბამისად იქო ასე ვთქვათ ვაუმჯობესებთ ქართული სიტყვა ალბათ ეგ არის მიწას რომ სადაც უნდა ავაშენოთ და რაც შეეხება მარტო ერთი კუთხისთვის ზრუნვას შეუძლებელი არის რომ ანაკლის პროექტი აშენდეს გაკეთდეს ესე ვთქვათ ამხელა ინფრასტრუქტურული პროექტი საქართველოს გადაიქცეს დერეფნად და ეს იყოს მარტო ერთი რეგიონის ერთი სოფლისთვის ზანტელი საქართველოს პროექტი და ბევრი ის პასუხი შემიძლია გავცეთ ბატონს მაგრამ ეხლა
დარწმუნებული ვარ ხო და ერთი რამ არის კიდევ რომ რისკებზე როცა ლაპარაკობს მენელი რაც მან ჩამოთვალა დარწმუნებული ვარ ინვესტორები თუ მომავალი ინვესტორები გაცილებით ფრთხილები არიან ასეთი საკითხების მიმართ რადგან თავიანთ ასე ვთქვათ სახსრებს კაპიტალს რისკავენ თუ კი რისკავენ და არავის არ სურს ამის გაკეთება და ყველა ცდილობს მინიმიზაციას ერთი რამ მინდა კითხოთ თუ შეგიძლიათ რამდენიმე წუთით კიდევ დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ ამოიწურა ჩვენ პირველი ნაწილის დრო მაგრამ რაღაცნაირად არ მინდა ასე დავასრულოთ საუბარი ანზორ მანცკავაა ჩვენი სტუმარი ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენელი რეგიონული და ოპერაციული დირექტორი ახალი ამბების დროთ 11-ის ნახევარია ნინო როდონაიას ვუთმობეთერს რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით
სირიაში დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე 35 წლის რუსლან ტოხოსაშვილი. პანკის სათემო რადიო გარდაცვლილის ახლობლებზე დაყნობით იუწყება, რომ სოფელ ომალოს მცხოვრები რუსლან ტოხოსაშვილი სირიაში რამდენიმე თვის წინ მოკლეს, თუმცა ოჯახს ეს დაგვიანებით შეატყობინეს. სათემო რადიოს ინფორმაციით, რუსლან ტოხოსაშვილი სირიაში 2014 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. მას ცოლი და 4 მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. პანკის სათემო რადიოს მონაცემებით 2012 წლიდან სირიაში დაიღო 33 პანკისელი. საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ლიეტოვის რესპუბლიკაში. ორდღიანი ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილი შეხვდება ლიეტოვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს, პრემიერ-მინისტრს საულიუს კვერდელის და სეიმის თავმჯდომარეს ვიქტორას პრანცკიეტის. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ ვიზიტის მიზანია საქართველოსა და ლიეტოვის ურთიერთობების გაღრმავება, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერის გაძლიერება და ამ მიმართულებით პარტნიორთა მობილიზება. სალომე ზურაბიშვილთან ერთად ვილნიუსში იმყოფებიან თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია და პარლამენტის წევრი ბექაუდი შარია, რომელიც ლიეტოვის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფს ხელმძღვანელობს. კრემში გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის შეხვედრა. კრემლის პრესსამსახურის მიერ გასულ ღამით გავრცელებული ინფორმაციით პუტინმა სამხრეთ ოსეთს უწოდა რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს სამხრეთ ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და უსაფრთხოება და მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება. პუტინის თქმით, რუსეთის სამხრეთ ოსეთის წამყვანი სავაჭრო-ეკონომიკური პარტნიორია და რესპუბლიკის მხარდასაჭერად აქვს საინვესტიციო და სხვა პროგრამები. პუტინმა ბიბილოვს დაუდასტურა, რომ რუსეთი დამკვირვებლებს გზავნის ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ივნისში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს კანონის შესაბამისად და დემოკრატიულ საფუძველზე, მიმართა პუტინმა ბიბილოვს. თავის მხრივ დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ხელმძღვანელების ტრადიციულად მაღალ დონეზე შეხვედრებს, რაც არწმუნებთ იმაში, რომ სამხრეთ ოსეთის განვითარება და რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობაც მაღალ დონეზეა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის თქმით, საკმაოდ ეფექტიურია ტურა ცრულდება რუსეთთან მეგობრობის და პარტნიორობის შესახებ 2015 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება და მისგან გამომდინარე სხვა დოკუმენტების პირობები. ბიბილოვმა პუტინს მადლობა გადაუხადა პროგრამებისთვის, რომლებიც მისი თქმით არსებით გავლენას ახდენენ სამხრეთ ოსეთის ეკონომიკის განვითარებაზე, ინფრასტრუქტურაზე და სერიოზული სოციალური ხასიათი აქვს. კრემლის პრესსამსახური პუტინის და ბიბილოვის საუბრის ამ ზოგადი შინაარსის გარდა მხოლოდ იმას იუწყება, რომ მათ განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივა განსაკუთრებით სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში. Nicolas Maduro's regime, Germany's Elch, Venezuela's Martin Kriner's Motkova, or Mutsarosachi, that all Skoknish territory, and Maduro's Tarobam, Germanelli diplomati Daden Shaula, Venezuela's Sashnausa Kmepshi Charevashi, Sagarosakmita, some ministers Gans Hadabit, Venezuela's Tismu Rebellero, Mutsoli diplomatic Tsevaro Gords, opposites, extremist to Linazili, Shetkmulebis Munetzle Politicosi, Maduro's regime, Sakhpotevagamoja, impact Maro, Martin Kriner is household diplomat Eptan Ertat, Otmarts, Caracasis Aeroporti Dachta, Samfred America's Quaknepshi visit Ishemdek Dabrunebul, Venezuela's Trovit President Juan Guaidos, Germany Sagaros Akmita Minister Haiko Masma, Maduro's Taurobis Kazat Hotelabasuza, Gaugebarina Bijiromelitz, Situatiaski de Oprom Zoebs, Masma Dada Storarum, Germaniam Kitsetuchers of Hars, Venezuela's Trovit President Juan Guaidos.
Nino Rodonayam Gagats not, Nahalian Bebil, Aparakops Radio Tavisupleba, Wagzelept Gatacemas, Anzor Mansgava, Anakalis Ganvitarbis Consortium, Miss Regionalita Operazuli, Directori Aris Chuenis, Tumari Dress, Doft Hove, Darchena Meurenets, Skidom Sirachnit, Vidres Hostumartanas, Hotemazagada Vidode, Minakit Hotel Tiram, Vitsirum Bever Shades Lebabil, Aparakotam Projectze, Miss Detalebze, Mashimonazilebze, Zalem Nishnolovani. Subject ebi monatsileoben da Mamuka Khazaradze ak araris marto da araris arts ertaderti damputznebeli aris kidom mteli gundi administratsia romelits am proekts akhortsielebs am etapze sadats aris proekti თქვით აღწერეთ თქვენ სამუშაოები და ასე შემდეგ ისიც თქვით რა ფინანსური ნიშნულოვანი ასე ვთქვათ ეტაპებია ასე სულა მალე დაგეგმილი და იმედია ყველაფერი განხორციელდება შეიძლება თუ არა ესე დავსვამ პირდაპირ და კითხვას შეიძლება თუ არა ეს პროექტი შეჩერდეს იმდენად სერიოზული იყოს პრობლემა ასე იგი როგორ თქვა რაიმე ესე სერიოზული პრობლემა გაჩნდეს რამაც შეაჩეროს ეს პროექტი აი იმედ უკვე რომ აი დაწყებულია აბა თქვა ამოღრმავება იქ და ასე შემდეგ მთელი ეს დაძრული რა ვიცი დიდი პროცესი ამდენი მონაწილით ამდენი გარედან მეთვალყურით უკვე არსებული თუ პოტენციური ინვესტორით
ჩემი აზრით ეს უკვე შეუძლებელი არის ანუ ჩვენ ყველას გუნჩი გჯერა რომ ამ პროექტს განხორციელებთ და ამაში ეჭვი არ გვეპარება არავის. რანაირად როდი შეიძლება რაღაც ცოტათი დრო გადაიწიოს, ცოტათი რაღაც მოხდეს, მაგრამ ეს პროექტი უნდა გაკეთდეს. ეს პროექტი არის უმნიშვნელოვანეს ჩვენი ქვეყნისთვის და არავის ერთ წამთან არ უშვებთ არც ერთი ადამიანი, ვინც ამ გუნჩი ვარ და ვინც ამ საქმეს ვაკეთებთ, რომ ეს პროექტი შეიძლება რომ შეჩერდეს, არ შეიძლება რომ შეჩერდეს.
კარგი, გეტყვით მაშინ იმ რისკების დასაზღვევად რაც არის.
დიახ.
გაქვთ თუ არა რაიმე როგორ თქვა ალტერნატიული გეგმა.
მოკლედ, გადავლახოთ რაღაცნაირად. ალტერნატიული გეგმებიც არსებობს, სხვა დაინტერესებული მხარეებიც არიან, ვისაც უნდა ჩვენთან თანამშრომლობა და რა ვიცი. შეიძლება რომ გადავლახოთ.
კარგი, და რა სეტყვით არიან ამ პროექტის? არა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნითაც ვისაც არსურს ეს პროექტი და ვინც გულშემატკივრობს მას. მინდა გზავნილი ერთისთვისაც და მეორისთვისაც.
ვინც გულშემატკივრობს, პირველ რიგში მადლობა გულშემატკივრობისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის თითოეული ადამიანი, რომ ჩვენს გვერდშია და ამას რომ ხედავთ რა და ჩვენ აი რა ვიცი, ხო ერთ-ერთი არქი რაც გვაქვს არის Facebook-ი და უყურებთ და თითოეულ კომენტარს ვკითხულობთ და ყველაფერს ანუ თვალს ვადევნებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანების გარდაჭერა და ყველას მინდა რომ კარგად კარგად ესმოდეს რა არის ეს. ეს არის მნიშვნელოვანი გარღვევა. აი მარტივად მაგალითი რომ რა დაუფიქრეთ ხა მაგალითზე, ადრე იყო ბევრი ხალხი და ამბობდა რომ რა საჭირო არის კაცო ამ ვარკეთილში სავაჭრო ცენტრის აშენება და ამ დიგმის ბოლოში ხო ვინ ივლის იქ იმაში მოლში ხო? და დღეს რა ვიცი რომ მიხვიდეთ არ დადის ხალხი, რა თქმა უნდა დადის ხალხი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ისინი გაკეთდა რა და რა ვიცი 20 წლის წინ სტამბოლის აეროპორტზე ვინ ფიქრებდა რომ საფლიო ხაბი შეიძლება რომ გამხდარიყო რა და ზუსტად იგივე ანაკლი სპორტია ვიღაცებს რომ გონიათ რომ რაღაცა რა ვიცი ტვირთი არ არისო შეიძლება თქვა იმიტომ რომ პორტი არა გვაქვს პორტი რო არა გვაქვს იმიტომ არ არის ტვირთი მარტივი მიზეზი არის მაგის
ხო და მასშტაბის ტვირთი რაზეც ხო
დიახ მაგას
გულისხმობ ეს იქნება
მაგას გულისხმობ ანუ 25% შავ ზღვაში მოცურავენ შეუძლია მარტო საქართველოს შემოსვლა 60% ვერ მოდის საქართველოში იმიტომ პორტი არა გვაქვს ხო და შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარდამტეხი აი როგორც ეხლა მოგწონს ყველას ვარკეთილში რომ მივდივართ ის პოინტში და იმაში რა ქვია დიგმის ბოლოს რა თბილისის მოლში და იქ ბევრი ხალხი ხვდება ზუსტად იგივე პრინციპია აქ რა ანუ და დარწმუნებული ვარ იქ იქნება ბევრი ხალხი რომ აბარატო აშენებენ ამას იმიტომ რომ არავინაც არ მოვა ამ იმაში 100% ვიცი რომ ეგ ბევრი ხალხი ეგეთი და იმ ხალხს ვინც გვეწინა ამდეგება კიდე იგივე მესიჯს ვეტყვი პრინციპში რა რომ რა ვიცი აქ ხო კარგია ვარკეთილში რომ დავდივართ იმაში მოლში და შესაბამისად კარგად დავფიქრდეთ ყველა ერთიანობა და ერთის სურვილი არის მნიშვნელოვანი რომ ეს გავაკეთო და ეს არ კეთდება ერთი ინვესტორისთვის რა ეს კეთდება მთელი ქვეყნისთვის
ყველა
ვერ იქნება ერთი ინვესტორისთვის ის არის რა ქვია ერთ-ერთ მომენტში წინასმენელმა ახსენა რომ შეისწავლა ვიღაცამო და ისე არ არისო ესო იკოპორტი ვერ აღშენდება შეისწავლა იმდენმა ვიღაცამ ნუ სადაც ჩართულიყო რა იმდენმა რომ მეტი რო არ შეიძლება და ყველას ჯერა ყველა მიწის რო იკპორტი უნდა შენდეს ყველამ კარგად იცის რო იქ ტვირთბრუნვა იქნება და ყველამ კარგად იცის რო ეს არის გარდამტეხი საქართველოს ყველა აი ეს არის ჩემი მესიჯი ერთისთვის წაც და მეორესთვის
და სახელმწიფოს რაც ეხება უკვე ბრძანეთ რომ ნიშნულოვანია სწრაფად დასრულება იმ ამბის რაც მემდინარეობს ნიშნულოვანია ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ არის ყოიოლი ინტერვიუ იმ თვალსაზრისით რომ მე მესმის თქვენ გაქვს თქვენი ფარგლები იმისთვის რომ პროექტის ინტერესები არ დაზარალდეს ანზორ მანცკავა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის რეგიონული და ოპერაციული დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი.
დიდი მადლობა, კარგად ვნახოთ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სულ ცოტა ხანში. სხვა სტუმართან და სულ სხვა თემით დაუბრუნდები. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed nothing seems to fit those raindrops are falling on my head they keep falling so I just did me some talking to the sun and I said I didn't like the way he got things done sleeping on the job those raindrops are falling on my head they keep falling but there's one thing I know the blues they send to meet me won't defeat me it won't be long till happiness steps up to Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me steps up to greet me A raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი Artarea.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გადაცემის ამ ნაწილში. ცოტა ისეთი მკვეთრი გადასვლა კი გამოგვდის პირველ ნაწილში. ბატონო ბუბა, მოგესალმებით. ბუბა კუდავას წარმოგიდგენთ, ისტორიკოსი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი პირველ ნაწილში. ჩვენ ანაკლიის სპორტის პროექტზე ვლაპარაკობდით და მიმდინარე ამბებზე. და დრო და დრო ჩვენს ეთერებს ვუთმობთ ხოლმე ესეთ მნიშვნელოვან ამბებს, რაც შეეხება კვლევას, ისტორიის კვლევას, ხან ახლო ისტორიის უახლესის, ხანაც უფრო შორის შესანიშნავი გამოცემა მიჭირავს ხელში მსმენელს და მაყურებელს. შემდეგ უკვე ჩანაწერის ამ გადაცემის ვაჩვენებ. დაუკლარჯეთ, 2-2 დღის წინ იყო ამ გამოცემის სამ ენაზე არის ცალ-ცალკე ციგნი, გამოცემის პრეზენტაცია და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ არის გამოცემული ეს სამენოვანი ნარკვევი. მე მეგონა ერთი მასში იქნებოდა მოქცეული, მაგრამ არა, ეს ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი გამოცემებია. მოდი დრო რომ არ დავკარგო და მსმენელს ბუნებრივია ურჩევნია, თანარედაქტორი ბრძანდება ბატონი ბუბა ამ ნაშრომისა, ბატონ გოჩა საითიძესთან ერთად, მე დაგითმობთ თქვენ ეთერს. რატომ ის რომ მნიშვნელოვანი პროექტი, ასე ვთქვათ, ნათელია შედეგითაც, მე არ წამიგითხავს ჯერ რისთვის, ვისთვის გაკეთდა ეს და რატომ არის მნიშვნელოვანი?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში ორი ოდ სიტყვას ვიტყვი ტავკლაჯეთის შესახებ, განმარტოთ რა არის და რატომ არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ გამოცემის მნიშვნელობაზეც მოგახსენებთ. ტავკლაჯეთი ეს არის ისტორიული მესხეთის ძირითადი ნაწილი. ჩვენ ფართო საზოგადოებას ესე წარმოუდგენია, რომ მესხეთი არის საქართველოს შემადგენლობაში. არა, მესხეთის მხოლოდ მცირე ნაწილი არის, ჩრდილოეთ ნაწილი საქართველოს შემადგენლობაში, უმეტესი ნაწილი დაახლოებით 70-80% თურქეთის ფარგლებშია მოქცეული. რატომ? ამას დიდი ისტორია აქვს, ყველა სახელმწიფოს ისტორიაში ასეა, სასაზღვრო ზოლი იცვლება, პოლიტიკური ქარტეხილები, ომები, დაპირისპირებები მეზობლებს შორის და ესეთი შედეგი დაგვიდგა ჩვენ 1921 წლიდან. ვინაიდან არ იყო ცალკე ტერმინი, ესე მესხეთის აქეთან ნაწილი, იქიდან ნაწილი, ცოტა არაპოლიტკორექტული ტერმინებიც არსებობდა, მაგალითად თურქეთის საქართველო, ოსმალოს საქართველო, ცოტა უხერხულიც არის მეზობელთან ურთიერთობისას და სამეცნიერო აკადემიური თვალსაზრისითაც გამართული ტერმინი არ არის. და ვინაიდან არ არსებობდა ესე ცალკე, ვთქვა, სამხრეთ მესხეთი, ჩრდილოეთ მესხეთი, ასეთი ტერმინები და ცოტა გაუგებარი იქნებოდა, შემუშავდა ასე ტერმინი ტაოკლარჯეთი, რომელიც არის პირობითი იქიდან გამომდინარე, რომ აქ არ არის მხოლოდ ტაო და კლარჯეთი, არამედ ისტორიული მესხეთის კიდე ბევრი არაერთი პროვინცია, როგორც არის შავშეთი, კოლა, არტაანი, ერუშეთი, ჩრდილი, ბასიანი და ასე შემდეგ. ეს ძირითადად პატარა გამონაკლისები არის რეგიონებში, მაგრამ აი ძირითადად გაყოფილი არის ორი აუზით არის წარმოდგენილი, ჭოროხის აუზი და მტკვრის აუზი. და ამ ხარეს აქვს შესრულებული უზარმაზარი როლი ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში, ქართული კულტურის ისტორიაში, განსაკუთრებით ეს ეხება მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნეებს, როდესაც ფაქტობრივად კულტურული ცენტრი იყო. ეს რეგიონი აქ შენდება ქართული ხუროთმოძღვრების შედევრები, ოშკი, შხანი, ბანა, ხახული, პარხალი, ოთხთა ეკლესია და ასე შემდეგ, არაერთი მნიშვნელოვანი ხუროთმოძღვრული ძეგლი. გარდა ამისა, აქ იწერება უნიკალური ხელნაწერები, ძალიან უცხოეთში დაარსებული ათონის ფთის, პეტრიწონის, ჯვრის მონასტრის და სხვა ცენტრები ფაქტობრივად აქედან მარაგდებიან კულტურული და სასულიერო თვალსაზრისით. შემდეგ ბაგრატიონთა დინასტიაც აქედან გახლავთ მოგეხსენება წარმოშობით და მანამდე აქ პოლიტიკური ერთეული ჰქონდათ ბაგრატიონებს ცალკე. და ამ ტერიტორიაზე არის შემორჩენილი ასეულობით ათასობით კულტურული ძეგლი, მათ შორის ასეულობით ეკლესია, ასეულობით ციხესიმაგრე. და ეს რეგიონი ძირითადად შეუსწავლელი იყო, ძირითადად, ვინაიდან იყო რკინის ფარდა ჩამოფარებული ნატოსა და საბჭოთა კავშირის სხვათა შორის. ეს ერთადერთი ზოლი იყო, სადაც ნატო უშუალოდ ემეზობლებოდა საბჭოთა კავშირს. აქედან გამომდინარე ქართულ მკვლევართა თუ შეუძლებელი იყო იქ მუშაობა. მას შემდეგ რაც საზღვრები გაიხსნა, უკვე ძალიან ბევრი დაინტერესდა, ბევრი მკვლევარი, ბართო საზოგადოების ბევრი წარმომადგენელი ყოფილა, არაერთხელ ყოფილა, ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ. და ამ ყოველი დღის წესრიგში დააყენა ისეთი გამოცემის საჭიროება, რომელიც ვთქვათ არსებულ ცოდნას თავს მოუყრიდა და ასე ვთქვათ ასე თუ ისე კომპაქტურად წარმოადგენდა ამ ხარის ისტორიას და კულტურის შესახებაც შეუქმნიდა წარმოდგენას. 2015 წელს დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და სულ ახლახან დამთავრდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხარდაჭერით განხორციელდა და პროექტის მიზანი იყო ასე ვთქვათ ფართო საზოგადოების სპეციალისტებისთვისაც, მაგრამ ძირითადად ფართო საზოგადოებისთვის აგვეხსნა ასე ვთქვათ შედარებით მარტივად პოპულარული ენით რა არის დაოკლარჯეთი, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რა გზა გაიარა მან და მისი კულტურის ძირითადი ასპექტები წარმოგვეჩინა. და საკმაოდ პრინციპული არის ის, რომ ასეთი ნაშრომი არ ქონდა აქამდე, მიუხედავად იმისა, რომ მეტნაკლებად ეს საკითხები ქართულ მეცნიერებაში ცნობილია, ასე შეჯამებულად ეს ცოდნა არ იყო წარმოდგენილი. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მე ამ ნაშრომის გამოცემა ინგლისურ და განსაკუთრებით თურქულ ენებზე. ქართულადაც არ ქონდა წარმოედგინეთ, ახლა მით უფრო უცხო ენებზე როგორი დეფიციტია ზოგადად მიხსენებათ. და აი განსაკუთრებით თურქული, იმიტომ აღნიშნე, რომ ბოლო პერიოდში იგრძნობა დაინტერესება თურქი კოლეგებისა ამ ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლებით და მათთვის ქართული ლიტერატურა ძირითადად ხელმიუწვდომელია. და ევროპულ ენებზეც არ არის დიდძალი ლიტერატურა, ვთქვათ ასე, და კიდევ ძალიან მწირი ცოდნა არის ამ რეგიონის ისტორიისა ფართო საზოგადოებაშიც და სპეციალისტებშიც. აი ზოგს ვერც კი წარმოუდგენია, რომ აი თურქეთის ქართველებმა მაგალითად იმ ტერიტორიის ისტორია, სადაც ისინი ცხოვრობენ ისტორიულად, დღეს არის კომპაქტურად დასახლებული რეგიონი, დაუკლარჯეთი სრულად არ არის დასახლებული ქართველები დღეს, ესეც ნაკლებად იცის ხოლმე ფართო საზოგადოება, მგონიათ რომ რატომღაც იქ ძირითადი მოსახლეობა ქართველები არიან. არა, აღარ არიან, ადრე კი იყო, მაგრამ ახლა პატარ-პატარა კუნძულებად არის წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, 20 სოფელი, 15 სოფელი, 5 სოფელი. და აი იქ მოსახლე ქართველებმა ელემენტარული ისტორიაც არიციან თავიანთი მხარის, თქვენ წარმოიდგინეთ. აი საერთო წარმოდგენა არ აქვს ძირითად ნაწილს ერთეული გამონაკლისების გარდა. აი თითქმის იგივე მდგომარეობა, უკეთესი მდგომარეობაა, მაგრამ არსებითად განსხვავებული სიტუაცია არ არის სპეციალისტებშიც, რომ ისტორიკოსები, ამ რეგიონის ისტორიით დაინტერესებული სპეციალისტები ნაკლებად ყავთ თურქებს და ვინც არის, იმათაც ძალიან ზოგადი წარმოდგენა აქვთ. აი ამ საქმეში აი ძალიან დიდ როლს შეასრულებს დარწმუნებული ვარ ეს გამოცემები, განსაკუთრებით როგორც ვთქვით თურქული ვერსია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ბოლო პერიოდამდე და დღესაც ფართო საზოგადოებაში და ბოლო პერიოდამდე სპეციალისტებში იყო წარმოდგენა ასეთი, ალბათ მავანი ამას განზრა ხავრცელებდა გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებებით. თითქოს აქ აგებული ეკლესია მონასტრები, ეს არის ყივჩაღური მემკვიდრეობა. ყივჩაღები თურქული მოდგმის ხალხია მოგეხსენებათ და დავით აღმაშენებელმა რო ჩამოასახა გამყვლახი ოჯახები საქართველოში თითქოს აქ დაასახლა და თითქოს შემდეგ ამ ყივჩაღებმა ააგეს ეს ქრისტიანული ტაძრები და ამიტომ არის აქ ამდენი ეკლესია მონასტერი ასეთ წარმოდგენა არის დღემდე და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენიმე ათეული წლის წინ 20-30 წლის წინ სპეციალისტებიც კი ამტკიცებდნენ ამ აბსურდს და თუმცა ნელ-ნელა იცვლება ასეთ დამოკიდებულება იქ ისტორიულ ძეგლებთან ჩდება აბრები მაგალითად თურქულ ინგლისურ ქართულ ენებზე და მეტნაკლებად ობიექტურად არის წარმოდგენილი თუმცა მაინც ძალიან ბევრი ბევრ ამას უნდა მოეფინოს ნათელი და
მე მესმის რომ ამაზე საუბარი თქვენ შეგიძლიათ ძალიან დიდი
დაუსრულებლად
ალბათ ხო ვიცი მესმის ვიცი თან გადევნებს ხოლმე თვალს როცა ამ თემებზე გამოდიხართ მანდ ბუბა უბრალოდ დრო გვაქვს ცოტა ძალიან 4-5 წუთი გადაგვჭა რა როცა მიმდინარე ამ ბევრი თან ავტორი ყავს ამ
კოლექტიური ნაშრომი
ხო ნარკვევს და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლობა ორი ქვეყნის თუ იყო ასეთი ორი ქვეყნის
აა ამ შემთხვევაში ეს არის ქართულ მეცნიერთა ასე ვთქვათ სამეცნიერო პოპულარული პროდუქტი კოლექტიური ნაშრომია და არაერთი მკვლევარი მონაწილეობდა მის შექმნაში როგორც ისტორიკოსები, ხელოვნებაცოდნეები, ეთნოგრაფი, ენათმეცნიერი აი სხვადასხვა ასპექტებია წარმოდგენილი აქ არა მარტო ისტორია არამედ აი ტრადიციული ყოფა, დიალექტები თათ ტოპონიმები და ასე შემდეგ. და ტექსტი არის სრულიად იდენტური, მინდა ვთქვა, ქართული, ინგლისური, თურქული. თანამშრომლობა თურქეთის მოქალაქეებთან, ასე ვთქვათ, სპეციალისტებთან იყო თარგმანის კუთხით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და ურთულესი, იმიტომ რომ ტერმინოლოგია არ არსებობს, ისტორიული ტერმინოლოგია დაუხვეწავი არ არის, გარკვეული გეოგრაფიული სახელების დაწერილობა სირთულია ჩვენთან სხვა ენობრივი ტრადიცია იმათთან სხვა როგორ შევაჯეროთ ეს რომ თან კორექტული იყოს თან ისტორიული სამართლიანობა დავიცვა და ესეთი სირთულეები იყო და ამ ხრივ თანამშრომლობა იყო თურქ სპეციალისტებთან
და ნიშნულ ეს ხედავ მე ამ ნაშრომს ეს არის გზა ალბათ როგორც და რითაც შეიძლება საქართველოს ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მკვლევრებმა, მეცნიერებმა იზრუნონ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ძეგლებზე. ხომ რადგან სხვადასხვა გაგება არის და იცით დამოკიდებულება საზოგადოებაში ასევე თურქეთის მიმართ და არის სხვადასხვა განწყობები ხოლმე დრო და დრო და როცა არის ლაპარაკი დღევანდელ დღეს და ამედროვე დროში ზრუნვაზე ქვეყნის ისტორიაზე და ძეგლებზე ცოდნა არის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველი ამის შეიძლება იყოს და ძალიან დიდი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ძვირფასია ის, რაც ახლა მე ხელთ მაქვს. თუ არის ბატონობა რაიმე გაგრძელება დაგეგმილი ამისი.
დიახ. სწორი ბრძანეთ, მადლობა ამ შეფასებისთვის. ფიქრობ ჩვენ ქართველები და თურქები უნდა არ გაწყვეტილი ქონდა ვთქვათ თანაცხოვრების და თანაარსებობის და მეზობლობის ტრადიცია ფაქტობრივად გაწყვეტილი ქონდა იმიტომ რომ კონტაქტი ფიზიკურად არ იყო ეხლა ვსწავლობთ ბოლო 10 წლეულებია და მათ შორის ეხლა ვსწავლობთ სამეცნიერო თემებზე საუბარს და ეს კულტურა შემოდის ნელ-ნელა რაღაცა შეიძლება ვიღაცისთვის მეუღებელი იყოს მაგრამ მეცნიერება ეს არის ვთქვათ ისტორია ეს მოგწონს არ მოგწონს რაღაცა არის ფაქტები, არის ინტერპრეტაციები კი ბატონ ჩვენ შევეცადეთ ინტერპრეტაციები ნაკლები ყოფილიყო და მეტი ფაქტი ყოფილიყო აქა და ეს არის აუბრის დასაწყისი. ასევე ერთ-ერთი დასაწყისი ასე ვთქვა და ასევე მნიშვნელოვანია ეს გამოცემები იმ ხრივ თქვენ აღნიშნეთ რომ კულტურულ ჩვენი საერთო ეს უკვე საერთო კულტურული მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ მათ ტერიტორიაზეა და ჩვენი წინაპრები აგებულია ასე ვთქვა და ამ საერთო კულტურული მემკვიდრეობაზე ზრუნვის საქმეს ხელ შეუწყო ყოფს ნამდვილად, იმიტომ უხვად არის ილუსტრირებული აქ ამ რეგიონის და ამ ძეგლების მნიშვნელობას კარგად დაინახავს როგორც მკვლევარი, ისე ჩინოვნიკი, ისე ბიზნესმენი, კულტურის სფეროს წარმომადგენელი და მომავალს რაც შეეხება გაგრძელებას, მომავალ მომავალში ვფიქრობთ ასევე ვთქვათ ფართო საზოგადოებისთვის შევქმნათ ტურისტული გზამკვლევი. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამდენ დაინტერესებული ადამიანია ტურისტები, მომლოცველები, ტურებიც არის რაღაც ცალკეული გამოცემები, არ ვაკნინებ მათ მნიშვნელობას, მაგრამ აი სრულფასოვანი თანამედროვე ვთქვათ ტურისტული გზამკვლევი საჭიროება ნამდვილად არის და მომავალ გამოცემა ვფიქრობთ ასეთი უნდა
იყოს. რა თქმა უნდა, ჯობია ეს კვალიფიციურმა ადამიანებმა გააკეთონ და რამდენად მისაწვდომია ეს არ არის ახლა ესეთი რაღაც ალბათ ძალიან დიდი ტირაჟი ვერ ექნება ნახევარი წუთი
დაგვრჩა. დიახ, ტირაჟი პატარაა, შესაბამისად ეს რიგდება ძირითადად სპეციალისტებში საჩუქრად, ვინაიდან ფონდის გამოცემაა და ხვდებით რომ ეს ცოტა არაპრაქტიკული, აქედან გამომდინარე ჩვენ ავტორები და მათ შორის მეც გამომცემლობის დამფუძნებელი გახლავართ და ვფიქრობთ უკვე ჩვენი ძალებით გამოვცეთ ფართო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომად და რამდენიმე თვეში ციგნის ფესტივალზე მაისის ბოლოს უკვე მკითხავს.
ესეც კარგი ამბავი კიდევ ერთი. ძალიან დიდი მადლობა ბუბა კუდავა გახდა ჩვენი სტუმარი და წარმოგიდგინეთ ისტორიულ კულტურული ნარკვევი და ოკლარჯეთის გახლავთ თანარედაქტორი.
ამ
აი ეს ხო სამენაზე ქართულად, ინგლისურად და თურქულად. უღრმესი მადლობა მსმენელს, მადლობა ასევე ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.